γυρίζουν στο άπειρο μόνο. Κρύβουν στιγμές και πόνο.
Κυρίες, κύριοι και μικρά παιδιά, καλό μεσημέρι, καλή διάθεση, καλή καρδιά. Έτσι είναι, ξεκινάει η αιαρινή σημερία, έρχεται σε μια ισορροπία. Τώρα αρχίζει, μεγαλώνει η μέρα από εδώ και στο εξής. Μπαίνουμε σε αυτή την ωραία φάση που βλέπεις περισσότερο φως του ήλιου. Αν και βέβαια σύμφωνα με τις έρευνες, οι πιο ευτυχισμένοι είναι οι Φιλανδοί για 7η συνεχόμενη χρονιά. Πραγματικά θέλω να ξέρω τον τύπο που κάνει αυτές τις έρευνες και βγάζει τους Φιλανδούς πιο ευτυχισμένο λαό του κόσμου. Είναι από τις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά αυτοκτονίας που κάνουν για να δουν μέρα κανένα εξάμηνο. Δηλαδή, αν πάρεις από τη χειμερινή του σημερία, ξημερώνει κάποια στιγμή κατά τις 9 με 10 το πρωί και στις 2 έχει πέσει βαθύ σκοτάδι. Ζει ένας εδώ, ένας παρακάτω από τη μέση της χώρας και πάνω. Το λέω γιατί είναι μια χώρα την οποία την έχω επισκεφτεί αρκετές φορές. Και πάντα προσπαθούσα να καταλάβω τι μπορεί να κάνει ευτυχισμένους τους Φιλανδούς. Ποιους φίλους Φιλανδούς έχω? Η αλήθεια είναι ότι η μεγαλύτερη τους ευτυχία ήταν όταν κουμπώνανε. Χαπάκια, δεν ήταν φυσιολογική κατάσταση. Το ιδέ αιρνή σημερία έφτανες μεσάνυχτα και είχε έναν ήλιο έξω, σαν να ήταν εδώ πέρα 3 ώρα το μεσημέρι. Δηλαδή πήγαινε 3-4 ώρα το πρωί για να πέσει ένα και καλό σκοτάδι. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες δομές της χώρας που λειτουργούν, αλλά για ευτυχία δεν ξέρω κόσμο που να τρέχει να πει πάω να μεταναστεύσω να ζήσω στην Φιλανδία. Αντιθέτως υπάρχουν πάρα πολλοί που λένε ναι, να έρθω να μείνω στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στην Ιταλία, ήλιος μεσογειακός, φαΐ ωραίο, όχι λαρδί φώκιας και τέτοιο και παϊδάκια από φάλαινα κατεψυγμένη. Βέβαια υπάρχει και το άλλο, το αγαπημένο μου έδεσμα στην Φιλανδία, που είναι η αρκουδόσουπα. Ό,τι έχει περισσέψει από την αρκούδα το κάνουν και το πουλάνε και σε κονσέρβα. Ξεχυλίζει από ευτυχία. Και στο τσακίρ κέφι τρως πίτσα στο απέναντι βενζινάδικο. Αυτό είναι το ξενυχτάδικο. Αυτά για όσους κάνουν με τη συγκεκριμένη έρευνα, πραγματικά πάντοτε κάθε χρόνο αναρωτιέμαι ποιος είναι αυτός που έχει βάλει το χέρι του και βγάζει ως πιο ευτυχισμένη χώρα στον κόσμο την Φιλανδία. Εντάξει, εμείς δεν είμαστε πολύ ψηλά, όχι για λόγους κλιματολογικούς και τα λοιπά, είναι σε ποια είναι αυτή λίγο η κατήφια στη χώρα. Μία ήταν το οικονομικό για πάρα πολλά χρόνια και συνεχίζει να είναι. Απλά βγήκαμε από εκείνη τη μέγενη των μνημονίων. Εκεί που περιμέναμε σε Νίκο Τσουπλάκη στην ρύθμιση των ήχων κάθε μήνα που είχε εκείνα τα Eurogroup και περιμέναμε τι φιρμάνι θα βγει, τι μέτρο θα μας επιβληθεί ή που ερχόταν οι θεσμοί, έτσι που σου ονομάσαμε κτλ. Εντάξει, μας έφυγε εκείνο το καπέλο, μας έχουν μείνει βέβαια πάρα πολλά και πολλές ασθένειες αυτού του κράτους. Μία από αυτές εξελίσσεται σήμερα, γιατί σήμερα, κατά την άποψή μου, θα έπρεπε να είναι μια ιστορική μέρα για την Ελληνική Βουλή. Είναι η συζήτηση του πορίσματος των πορισμάτων για την τραγωδία στα Τέμπη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος σε αυτή την χώρα που να μην συγκινήθηκε, να μην δάκρυσε με το άκουσμα καταρχήν της τραγωδίας. Και όλοι, εδώ ανοίγει παρένθεση, ερωτηματικό, κλείνει παρένθεση, το όλοι, θέλουν να χυθεί άπλετο φως αυτή την υπόθεση. Κλείσαμε τον ένα χρόνο, ξαναχύθηκαν κάποια δάκρυα και περιμένεις μια πιο υπεύθυνη στάση. Βλέπω ότι πάνω στους τάφους αυτών των 57 πάλι να στείνεται ένα πολιτικό παιχνίδι. Και αυτή η γελιότητα, εντάξει, μου επιτραπεί, είναι ενδεχομένως λίγο βαριά η έκφραση, αλλά δεν μπορείς για ένα τέτοιο θέμα να μην έχει κοινό πόρισμα. Δεν είναι δηλαδή εξέταση ενός πολιτικού σκανδάλου, πάτε το εξετάζουμε από εδώ και από εκεί. Έχεις κάτι συγκεκριμένο. 57 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Έχεις συγκεκριμένες ελλείψεις στο σιδηρόδρομο, συγκεκριμένες ελλείψεις που ευθύνονται κάποιοι άνθρωποι που εκτελούσαν τη βάρδια τους εκείνη τη μέρα. Δηλαδή, δεν χρειάζεται ούτε να το λαϊκίσεις, ούτε να πεις αν θα κάνω κυβερνητικό ευχέλαιο ή αντιπολιτευτικό ευχέλαιο κτλ. Πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Το να κρυβόμαστε γενικώς και να λέμε άσε τη δικαιοσύνη ή έρχονται οι Ευρωπαίοι, ποιοι είστε εσείς οι Ευρωπαίοι που θα μιλήσετε για μας. Δηλαδή δεν έχει λόγο ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας, δεν έχουν ρόλο οι θεσμοί, όταν μας αποθεώνουν οι θεσμοί, οι Ευρωπαϊκοί είμαστε καλά, όταν έρχονται μας τραβήξουν το αυτοί, τότε γίνονται κακοί οι Ευρωπαίοι. Έχουμε μπερδευτεί για αυτή την υπόθεση που κανονικά θα έπρεπε, το επαναλαμβάνω κατά την ταπεινή μου άποψη, να είναι πρώτης προτεραιότητας, γιατί με τα Τέμπη αναδύθηκε όλη αυτή η δυσοσμία της κακής οργάνωσης του ελληνικού κράτους τόσα χρόνια. Είναι το μείζον θέμα συζήτησης και όλων αυτών που θα ακουστούν, που έχουν ήδη ακουστεί και θα ακουστούν και στην διάρκεια της συζήτησης. Βέβαια, κρατήστε αυτό που χθες μας αποκάλυψε ο κ. Κωνσταντινίδης, το μέλος της Επιτροπής των Θυμάτων των Τεμπών, ότι μέσα στις επόμενες μέρες, ενδεχομένως και μέχρι το τέλος της εβδομάδας, βγαίνει το τελικό πόρισμα των εμπειρογνωμόνων που όρισαν οι συγγενείς των θυμάτων, όπου υπάρχουν και τα εργαστηριακά αποτελέσματα από το εξωτερικό και πλέον δίνουν σαφέστατες απαντήσεις και για την προέλευση και για τον προορισμό του επικίνδυνου φορτίου που μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχεία, για την οποία επίσης συνεχίζει να μην γίνεται λόγος. Αυτό είναι λοιπόν το βασικό κομμάτι της επικαιρότητας. Στα υπόλοιπα έχουμε κάποιες σημαντικές αλλαγές που γίνονται στο κομμάτι της παιδείας και δεν αναφέρομαι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αυτό πέρασε, αλλά κάποιες άλλες που αφορούν την ευρύτερη λειτουργία των σχολείων και με τις οποίες θα ασχοληθούμε σήμερα. Κρατήστε ότι ανεβαίνει ξανά το πετρέλαιο, οπότε πολύ σύντομα αναμένεται να ξαναδούμε εκείνο το 2 μπροστά στην αμόλυβδη. Επειδή ετοιμάζονται κάτι τετραήμερα και έρχεται και το Πάσχα δεν θα αργήσει, ετοιμαστείτε λίγο για μια άνοδο στη βενζίνη και πάλι συζητήσεις γιατί στην Ελλάδα το ένα και το άλλο. Αλλά όλα αυτά εδώ πέρα φαίνεται ότι δεν μπορούμε να το αποφύγουμε όσο κινούνται τα περισσότερα πλέον όσο κινούνται ακόμη τα περισσότερα αυτοκίνητα με τέτοιου είδους καύσιμα. Στις ειδήσεις από το εξωτερικό, μεγάλος χαμός και όσο προσπάθησε να βάλει χέρι στον ιατρικό φάκελο της Μίτλετον. Υπάρχουν πραγματικά προβλήματα σε αυτόν τον κόσμο, Νίκο, δεν είναι το. ή αν ήταν ισοσία στο βίντεο. Και έχουν και οι καημένοι Εγγλέζοι με τι να ασχολούνται. Εντάξει, εμείς δεν έχουμε το αντίστοιχο, γιατί τα πρόσωπα που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των social media αυτή τη στιγμή, κάποιοι είναι φαντάροι, κάποιοι άλλοι είναι αποκλεισμένοι, και πάμε και στεκόμαστε σε λίγο πιο σοβαρά θέματα. Παρέα μέχρι και τις 2 και σήμερα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας έχουμε και λέμε. Καλό μεσημέρι σε όλη την Ελλάδα και όπου ακούγεται η φωνή του πρώτου προγράμματος. Νίκος Τσιπλάκης, ο πρόεδρος της εκπομπής. Με δημοκρατικές διαδικασίες έρχεται να κηρυχθεί ισόβιος πρόεδρος. Έχουμε Μαρία Κόντου, ισόβια παραγωγός της εκπομπής. Αυτή θέλει, δεν θέλει, και να μην ήθελε, εμείς τη βγάλαμε ως ισόβια. Ήρα Πανανίδου στα ωραία τραγούδια που θα ακούσουμε και σήμερα. Και η δική σας συμμετοχή, πρώτο κενό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160 ή διαφορετικά μέσω της σελίδας του πρώτου προγράμματος στο Facebook. Η επικοινωνία μαζί μας. Στέλιος Βραδέλης στο μικρόφωνο, εκτάκτος αυτήν την εβδομάδα μόνος. Αφήσαμε τον Ζόρζ λίγο να ξεκουράσει πνεύμα και σώμα και να επανέλθει δρυμύτερος από την επόμενη εβδομάδα.
Γυρίσω μια στροφή με σώμα ευγενικό. Κι αν είναι από το είναι μου και από την καρδιά που το πα, να γίνει αγάπη, προσευχή και στάχτη το κακό.
Λέγαμε και χθες ότι έρχονται σημαντικές αλλαγές στο κομμάτι της εκπαίδευσης και δεν αναφερόμαστε μόνο φυσικά στο νομοσχέδιο που ήδη πέρασε με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ήταν ένα μέρος του νομοσχεδίου, αλλά έρχονται και αλλαγές που αναμένεται τουλάχιστον να βοηθήσουν στην καταπολέμηση του bullying που το ζούμε σε καθημερινή βάση πλέον σε δεκάδες σχολεία, άλλα μικρότερα, άλλα μεγαλύτερης σημασίας έτσι περιστατικά, άλλα βλέπουν το φως της δημοσιότητας, άλλα μένουν κρυφά μέχρι ότου ξεχυλίσει το ποτήρι. Είναι πάντως από τα θέματα το bullying των ανηλίκων το οποίο συζητάμε συχνά πυκνά. Και πολλοί ήταν αυτοί που λέγανε ότι ναι, κάτι πρέπει να γίνει. Να καλησπέρισω την Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, την κυρία Ζέτα Μακρύ, Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
Λοιπόν, τι καινούριο έχουμε, τι αλλάζει στα σχολεία όσον αφορά την αντιμετώπιση του bullying?
Κύριε Βαρδέλη, καταρχάς να πω σε σχέση με την αρχική σας παρατήρηση ότι πράγματι θα αλλάξουν πολλά και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και θα είναι η τρίτη νομοθετική πρωτοβουλία, αλλά όλα αυτά θα γίνουν μετά από έντονο διάλογο, μετά από ενημέρωση, χωρίς κανέναν ευνηδιασμό και βεβαίως την ώρα τους. Είναι η τρίτη πρωτοβουλία μας, η πρώτη ήταν για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, εν συνεχεία όπως είπατε και εσείς για τα δημόσια πανεπιστήμια και τα παραρτήματα, τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά των ξένων πανεπιστήμιων. Και σε ό,τι αφορά για το bullying ή άλλες παρεμβάσεις, αυτές δεν είναι απαραίτητα νομοθετικές πρωτοβουλίες, μπορεί να είναι και με εγκυκλίωση με άλλη μορφή, αλλά πάντως είναι παρεμβάσεις. Σε ό,τι αφορά το bullying, θα λειτουργήσει μέσα στο μήνα, το τέλος περίπου του μήνα, πλατφόρμα, στην οποία θα υπάρχει περιθώριο. Οι μαθητές του γυμνασίου και μεγαλύτεροι, οι γονείς και κηδεμόνες, επώνυμα να μπουν, να καταγράψουν καταγγελίες και περιστατικά, με πεδίο που θα υπάρχει πολύ εύκολη στη χρήση αυτή η πλατφόρμα και με πεδίο που θα υπάρχει για να γράψουν τυχόν πρόσθετες ενημερώσεις και στοιχεία που θα θέλουν. Θα υπάρχει αρμόδιος εκπαιδευτικός και ο διευθυντής που θα επιληθούν του θέματος. Ή αν το θέμα είναι πιο σοβαρό, θα υπάρχει και τετραμελής επιτροπή. Αυστηρό και συγκεκριμένο πρωτόκολλο για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια, ώστε οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν για να μην παρεκκλίνουν και να μην αδικήσουν ή δεν προστατεύσουν όπως πρέπει κάποιο παιδί. Προστασία για το παιδί θύμα, για το παιδί θήτης, γιατί και το παιδί θήτης θα έχει ανάγκη από προστασία σε αυτή την τρυφερή ηλικία όταν η συμπεριφορά του είναι.
Καλά, και μέχρι να αποδειχθεί. Μένει και να αποδειχθεί ότι όντως ήταν θήτης, γιατί πολλά παιδιά μπορεί απλά να καταγγέλουν να υπάρχουν κακόβουλες.
Ξέρετε, όταν είπατε στην αρχή ότι τα περιστατικά που γνωρίζουμε, τα άλλα που δεν γνωρίζουμε, θα ήθελα εγώ να σας συμπληρώσω, αν μπορούσα να διακόψω, και περιστατικά που γνωρίζουμε, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και ακριβή και αληθινά.
Ακριβώς, ναι.
Ναι, όλη η διερεύνηση αυτή πρέπει να γίνεται με τη δέουσα προσοχή και για το μέγεθος της παραβατικότητας, καταρχάς αν υπάρχει, το μέγεθός της, τις επιπτώσεις, το τι πρέπει να γίνει. Και θα υπάρχει σχετική ενημερωτική καμπάνια, επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών που ήδη γίνονται και θα συνεχίσουν, εμπλοκή και των γονέων, γιατί και εκείνοι πρέπει να μπορούν να ανοιχνεύουν τα στοιχεία, οι συμπεριφορές και αυτές θα τις καταγγέλουν. Γίνεται το καλύτερο δυνατό.
Άρα τέλος του μήνα, που είναι πρακτικά η επόμενη εβδομάδα, βγαίνει στον αέρα αυτή η πλατφόρμα. Τα στοιχεία της πλατφόρμας μπορούμε να τα έχουμε?
Όχι, όταν θα ανακοινωθεί η πλατφόρμα, τότε θα, τι εννοείται, πώς θα μπορεί.
Ναι, πώς θα μπαίνει, ναι.
Ναι, τα παιδιά με τους κωδικούς του MySchool και με τους κωδικούς του τάξης είναι γονείς και κηδεμόνες.
Μάλιστα. Οπότε, κάνουμε λοιπόν.
Είναι πολύ εύχριστο, κύριε Βαρδέλη, θα είναι πολύ εύχριστο και να μην δώσουμε αποσπασματικές πληροφορίες, γιατί ενδεχομένως να μπερδευτούν όσοι μας ακούν. Πάρα πολύ εύχριστο. Οι οδηγίες θα επιτρέπουν σε οποιονδήποτε, ας είναι και αναλφάβητος, εν πάση περιπτώσει, ας μην είναι πολύ εγγράμματος.
Να κάνει την αναφορά του.
Πάντοτε επώνυμα, ώστε να προστατεύονται και οι εκπαιδευτικοί μας από την υπερβολή αυτών των καταγγελιών που μπορεί σε μια ανώνυμη καταγγελία να.
Ναι, γιατί στην Ελλάδα δεν το έχουμε αυτό λίγο με την δικομανία.
Έτσι, να επικαλεστώ
και την άλλη ιδιότητα της, της νομικού.
Σωστά,
οπότε
σωστά.
Πολλοί μπορεί να βρουν την ευκαιρία ξαφνικά να αρχίσουν να γράφουν το ένα και το άλλο.
Ναι.
Άρα, σε κάθε σχολείο στη συνέχεια. Προφανώς αυτό ήδη έχει ξεκινήσει, θα οριστεί.
Έχουν ήδη οριστεί
οι άνθρωποι που θα παραλαμβάνουν.
Έχουν ήδη οριστεί οι υπεύθυνοι, αν με ρωτάτε αυτό, και θα υπάρχει ο διευθυντής του σχολείου και ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός που θα εξετάσουν το περιστατικό, θα το παραπέμψουν σε ψυχολόγο, θα δουν αν τυχόν έχει και ποινικές προεκτάσεις. Εν πάση περιπτώσει, θα το διερευνήσουν. Κάποια περιστατικά θα έχουν ανάγκη από μεγαλύτερη, θα είναι πιο σοβαρά. Θα υπάρχει τετραμελής επιτροπή, η οποία θα επιληφθεί. Υπάρχει μια διαβάθμιση και στα περιστατικά και στην αντιμετώπιση, αλλά θα το ξανατονίσω αυτό, κύριε Βαρδέλη, με πρωτόκολλο, ώστε και οι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν και εμείς να είμαστε ασφαλείς ότι αυτά τα οποία οι ειδικοί εισηγούνται και έχουν αποφασιστεί από την πολιτική ηγεσία θα εφαρμοστούν και από τους εκπαιδευτικούς μας, που δείχνουν ευαισθησία, θέλω να τονίσω σε αυτό.
Είπαμε λοιπόν ότι πρόσβαση στην πλατφόρμα ή το δικαίωμα να γίνεται αναφορά μέσω της καταγγελία μέσω της πλατφόρμας θα έχουν τα παιδιά γυμνασίου και του λυκείου. Για τα παιδιά της πρωτοβάθμιας τι θα ισχύσει?
Οι γονείς και οι κηδεμόνες.
Πάλι θα μπορούν μέσω της πλατφόρμας, απλά στο γυμνάσιο και στο λύκειο θα μπορεί το ίδιο το παιδί με τους κωδικούς του MySchool να μπαίνει και να το.
Οι γονείς και οι κηδεμόνες, αλλά μπορούν και τα παιδιά μόνα τους.
Ωραία. Το κομμάτι των ψυχολόγων που αναφέρατε προηγουμένως, σε τι κάλυψη έχουμε σε ψυχολόγους αυτή τη στιγμή στα σχολεία της χώρας?
3.500 κατά μέσο όρο είναι περίπου ένα σε κάθε 5 σχολεία. δεν υπάρχει. Προφανώς όσο περισσότερο και τόσο καλύτερα, αντιλαμβάνεστε ότι μετά από τόσα χρόνια που δεν είχαν διοριστεί εκπαιδευτικοί, υπάρχει ένα κενό το οποίο πρέπει να καλύψουμε. Στο σημείο που είμαστε και με τη μέχρι τώρα εμπειρία, δεν υπάρχει έλλειψη πρακτικά. Όπου χρειάζονται, πηγαίνουν, παρεμβαίνουν, πολλές φορές λειτουργούν και πυροσβεστικά. Σε κάθε περίπτωση είναι χρήσιμη και απολύτως απαραίτητη. Θα συνεχίσουμε βεβαίως και να προσλαμβάνουμε και να διορίζουμε. Αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν είναι η απουσία τους που μας ανησυχεί για την εφαρμογή των καινούργιων μέτρων που θα πάρουμε.
Ναι, υπάρχουν λοιπόν 3.500, υπάρχει στα σκαριά από ό,τι καταλαβαίνω πρόγραμμα ώστε να μπουν ακόμα περισσότεροι ψυχολόγοι στα σχολεία.
Και όχι μόνο, σε όλες τις ειδικότητες, αλλά και ψυχολόγοι, μια που μιλούμε για το θέμα.
Από την εμπειρία σας, επειδή πλέον μετράτε αρκετό καιρό στο Υπουργείο Παιδείας, το πρόβλημα της ενδοσχολικής βίας ή του bullying, όπως το έχουμε συνηθίσει να το λέμε, πόσο εκτεταμένο είναι στα ελληνικά σχολεία και σε σύγκριση με τα ευρωπαϊκά?
Κοιτάξτε, είναι εκτεταμένο και θα σας πω έναν αριθμό που και εμένα με εξέπληξε όταν το πληροφορήθηκα και είναι τα στοιχεία του ΟΣΑ. Από 27,5 που ήταν το 18, τώρα έχει πέσει το 20,5. Βλέπουμε όμως μεγαλύτερη βιαιότητα των περιστατικών. Και μια
αυτά
που
λέμε 27,5 είναι μέσος όρος.
23% μέσος όρος, ναι, ναι.
Το 23% των παιδιών έχουν πέσει θύμα ενδοσχολικής βίας.
Περιστατικά bullying, ναι.
Το 27,5 πότε ήταν πια?
Το
2018.
Παρ' όλα αυτά θα συμφωνήσουμε νομίζω ότι η βιαιότητα ή η ευρηματικότητα τέλος πάντων της παραβατικής αυτής συμπεριφοράς είναι αξιοπρόσεκτη. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δεν θα μηδενίσουν τα φαινόμενα αυτά. Θέλουμε όμως να τα αντιμετωπίζουμε όσο γίνεται πιο έγκαιρα και όσο γίνεται και με μεγαλύτερη επάρκεια. Τα νούμερα και στο εξωτερικό ανάλογα είναι. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί υπό την έννοια ότι δεν πειράζει, είμαστε λίγο πάνω ή λίγο κάτω, καλά είμαστε.
Ναι, εδώ λέμε πρακτικά ότι ένα στα 4 παιδιά έχει πέσει θύμα ενδοσχολικής βίας και από εκεί πέρα έχουμε τα επίπεδα που διαφοροποιούν το περιστατικό.
Υπάρχει συμπεριφορά που τουλάχιστον στα δικά μου χρόνια ήταν, ξέρετε, μια κοροϊδία, μια ειρωνία, κάποια απομόνωση που δεν δίναμε και πολύ σημασία. Δεν λέω ότι καλώς κάναμε, κακώς κάναμε, αλλά δεν δίναμε. Τώρα αυτό έχει εξελιχθεί και υπάρχουν φαινόμενα τα οποία μας απασχολούν. Οι ειδικοί λένε, κυρία Βραδέλη, ότι η οικογένεια είναι εκείνη που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Όμως, όπως λειτουργεί σήμερα η οικογένεια, χρειάζεται πολλές φορές η πολιτεία να πάρει τη θέση της οικογένειας. Και αυτό είναι και η μεγάλη ευθύνη της πολιτείας. Δεν μπορεί να οχυρωθεί πίσω από τη διαπίστωση ότι καταρχάς όλα ξεκινούν από την οικογένεια. Και πολλές φορές χρειάζεται και περιστατικά ενδοσχολικής βίας να τα αποδώσουμε και στην ενδοοικογενειακή βία. Γι' αυτό, ξέρετε, προβλέψαμε να μπορεί ένα παιδί να δει τον ψυχολόγο χωρίς να υπάρχει προγενέστερη άδεια γονέα ή κηδεμόνα, όπως απαιτείται μέχρι τώρα. Γιατί αν είναι προϊόν ενδοοικογενειακής βίας, προφανώς και οι γονείς θα το εμποδίσουν και θα δεν μπορέσει να το δει. Είναι πολλές παράμετροι που τις λαμβάνουμε υπόψη και δυστυχώς φοβούμε ότι χρειάζεται και αυτά πάντοτε να τα επικαιροποιούμε. Λόγω χάρη πριν από μερικά χρόνια η διαδικτυακή βία ή παρενόχληση μέσω του διαδικτύου ήταν κάτι το οποίο ήταν άγνωστο ή εν πάση περιπτώσει εξαιρετικά μεμονωμένο. Τώρα όμως είναι μια μορφή βίας.
Και αυτή που και έχει ξεφύγει. Τώρα πας και με την τεχνητή νοημοσύνη έχουμε φτάσει σε άλλο επίπεδο να δημιουργούνται μη υπαρκτές φωτογραφίες και βίντεο.
Που δεν πάβουν να ενοχλούν όμως εκείνον ο οποίος είναι θύμα.
Εννοείται. Εδώ πλέον βάζουν το πρόσωπο μιας κοπέλας και χρησιμοποιούν ένα άλλο σώμα και κυκλοφορούν γυμνές φωτογραφίες.
Και είναι πολιτική, έχουμε συνηθίσει σε αυτά. Ας πούμε ότι είμαστε και προετοιμασμένοι. Έχουμε και τη θωράκιση τα παιδιά μας. Όμως είναι τρυφερά πλάσματα. Δεν μπορούμε να μείνουμε αδιάφοροι. Εμείς έχουμε βάλει στα εργαστήρια δεξιοτήτων εδώ και 3 χρόνια και διδάσκουμε μεταξύ των άλλων και την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο. Και γίνονται και πολλές σεμινάρια στα σχολεία. Αυτά προφυλάσσουν τα παιδιά, ενδεχομένως θα κάνουν πιο υποψιασμένα και τους γονείς τους στο βαθμό και εκείνοι εμπλέκονται, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει συνεχώς να το παρακολουθούμε. Γι' αυτό μιλούμε και για επιμόρφωση εκπαιδευτικών και εμπλοκή των γονέων, για τα παιδιά μας που να έχουν τη δυνατότητα να σπάσουν τη σιωπή, να μιλήσουν, να μην φοβούνται. Να μην φοβούνται τις επιπτώσεις του να παραδεχθούν ότι είναι θύματα bullying, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούν και εκεί να τα θωρακίσουμε, να επέμβουμε στην ψυχή του.
Ναι, ενδεχομένως άλλος να έχει στο μυαλό του το θύμα bullying να έρθει το παιδί του με μελανία στο πρόσωπο. Αλλά το bullying μπορεί να ξεκινήσει από τους χαρακτηρισμούς που μπορεί να απομονώσουν ένα παιδί.
Η απομόνωση από μόνη της είναι κάτι πάρα πολύ σκληρό.
Από τις σεξουαλικές του προτιμήσεις έως τις μαθητικές του επιδόσεις.
Τις επιδόσεις και ενδεχομένως κάποια δυσκολία που υπάρχει, κάποια κάποιο χαρακτηριστικό στην εμφάνιση του. Ναι. Τα παιδιά είναι και σκληρά.
Άρα δεν χρειάζεται να δούμε τα παιδιά μας να γυρίζουν με σκισμένα ρούχα και μελανιασμένα πρόσωπα για να πούμε ότι ναι, υπάρχει θέμα.
Όχι,
με τον bullying.
Πρέπει να τα ανοιχνεύουμε πολύ προπή και η εκπαιδευτική μας αλλά και η οικογένεια στο βαθμό που μπορεί και έχει το περιθώριο.
Και επειδή αναφέρατε ότι έχουν σκληρύνει τα περιστατικά, ότι ενώ έχει μικρύνει το ποσοστό από το 27,5% στο 23%, αλλά έχουν γίνει πιο σκληρά. Τι είναι, δηλαδή, σε τι έχουμε, που έχετε δει έτσι μια διαφοροποίηση? Υπάρχει ας πούμε χρήση αντικειμένων για να προκαλέσουν τραυματισμούς ή στεκόμαστε στο διαδίκτυο?
Κοιτάξτε, αυτές οι ομάδες οι οποίες μπορεί να κακοποιήσουν ένα παιδί, αυτό που είπατε για τις σεξουαλικές προτιμήσεις που μπορεί η αντιδράση και να είναι εξαιρετικά βίαιες, η παρενόχληση μέσω του διαδικτύου ή το bullying μέσω του διαδικτύου που μπορεί να είναι σκληρό και έχει οδηγήσει στο παρελθόν και παιδί ακόμη και στην αυτοκτονία. Όλα αυτά είναι περιστατικά που μπορεί κάποιος να τα θεωρήσει ακραία, αλλά δεν μπορεί να μην είναι διάφορη η πολιτεία. Ούτε να οχυρωθεί πίσω από το αν είναι ένα, δύο, τρία ή πέντε περιστατικά. Είναι σημαντικά και ένα
προφανώς,
παιδί.
Και η πρόληψη είναι αυτή που σώζει σε κάθε περίπτωση.
Η πρόληψη, επειδή όμως φαίνεται ότι πάντοτε θα έχουμε τέτοια περιστατικά, πολύ μεγάλη σημασία έχει και η ορθή αντιμετώπιση. Εστιάζουμε και στα δύο. Και στην πρόληψη, που βεβαίως θα ρίξουμε βάρος εκεί και το επιδιώκουμε, αλλά και στη σωστή αντιμετώπιση αν κάτι συμβεί.
Πάμε τώρα στην αντιμετώπιση. Εκεί τι πρόκειται να αλλάξει?
Σας είπα, θα ακολουθεί συγκεκριμένο πρωτόκολλο, θα επιληφθεί από τις υπόθεσεις.
Επειδή έχουν διαρρεύσει και από τον αρμόδιο υπουργό, για παράδειγμα, ότι επανέρχονται.
Ο υπουργός δεν δίνει διαρροή, ο υπουργός κάνει δήλωση.
Εντάξει.
Έχει βαρύτητα εννοώ αυτό που λέει.
Εννοώ ότι ας πούμε θα γίνουν πιο αυστηρές οι τιμωρίες. Επανέρχεται η πενθήμερη.
Ναι. Δεν κατάλαβα. Νόμιζα επικεντρώνεσαι ακριβώς στο bullying. Κοιτάξτε, μέχρι τώρα το περιθώριο ήταν να βάλει μία μέρα αποβολή ο καθηγητής. Αυτό είναι το έσχατο μέτρο. Υπάρχει και η παρατήρηση και η προφορική επίπληξη και η ωριαία απομάκρυνση. Μία μέρα αποβολή και δύο μέρες ο σύλλογος διδασκόντων. Η αποβολή, για να καταλαβαίνουν και όσοι μας ακούν και δεν έχουν παιδιά που πηγαίνουν τώρα πια σχολείο, είναι απουσίες και εκείνη την ώρα παραμονή στο γραφείο των διδασκόντων.
Ναι.
Επανέρχεται η
πενθήμερη. Λείπει το παλιό που έμενε στο σπίτι ή στο σχολείο, απλά μετράνε τρώσεις τις απουσίες.
Ήταν μία έως δύο μέρες. Αυτό λοιπόν τώρα πια δεν θα ισχύει, θα επανέλθουμε στην πενθήμερη αποβολή, ανάλογα με τη βαρύτητα βεβαίως την οποία.
Ναι, καλά, αυτό προφανώς είναι
το έσχατο. Μπορεί να γίνει και προφορική επίπληξη, μπορεί να γίνει και παρατήρηση. Είπαμε και μια αποβολή μια ώρα. Υπήρχε και στα χρόνια μας, στα δικά μου τα χρόνια σίγουρα υπήρχε. Η πενθήμερη αποβολή. Υπάρχει τώρα η αλλαγή περιβάλλοντος, σχολικού περιβάλλοντος. Να σας πω τι συνέβαινε μέχρι τώρα. Εάν ένα περιστατικό γινόταν το μήνα Μάιο και συνιστούσε ο σύλλογος διδασκόντων απομάκρυνση του παιδιού και ο διευθυντής εκπαίδευσης υποδείκνυε σε ποιο σχολείο πρέπει να πάει, μπορούσε τον επόμενο Σεπτέμβριο να ξαναγυρίσει στο ίδιο σχολείο. Τώρα δεν είναι αυτό απριόρι καθορισμένο. Θα πρέπει να εξεταστεί και μπορεί το παιδί να απομακρυνθεί και μόνιμα. Είτε είναι το παιδί θύμα, είτε είναι το παιδί θήτης.
Ναι, γιατί πούμε, θυμάμαι πέρσι που μας απασχόλησε περισσότερο ήταν σε συγκεκριμένο ιδιωτικό, γιατί πήρε περισσότερο δημοσιότητα, προφανώς υπήρχε και σε πολλά άλλα σχολεία, έσκασε το θέμα, ήταν Μάρτη, τότε που κάνοντας πλάκα επιχείρησαν να προκαλέσουν έτσι πνιγμό σε έναν συμμαθητή τους. Και λες, okay, και βγάζεις μετά διάφορες ανακοινώσεις στο σχολείο και λέει θα απομακρυνθούν. Και σκέφτομαι εγώ τώρα ως γονέας.
Τα ιδιωτικά σχολεία είναι διαφορετικά.
Ναι, προφανώς το ίδιο γίνεται και σε δημόσιο. Απλά λέω το ιδιωτικό γιατί είχε τη μεγαλύτερη δημοσιότητα. Προφανώς το έχετε αντιμετωπίσει σε πολλά δημόσια. Τον Απρίλιο, πού το πας ένα παιδί, δηλαδή τι του λες τώρα? Σήκω, φύγε ας πούμε από το Παγκράτη και πήγαινε τώρα στο ζωγράφο.
Εάν κρίνει ο σύλλογος διδασκόντων ότι είναι επιβεβλημένη η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος για το καλό και του ίδιου και το καλό και της μαθητικής κοινότητας, βεβαίως και θα το κάνει. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό γίνεται σε περιπτώσεις ακραίες που η παραμονή στο ίδιο σχολείο και στο παιδί θα δημιουργήσει πρόβλημα και στα άλλα παιδιά θα δημιουργήσει. Γιατί σας είπε και στην αρχή και το παιδί θήτης μας ενδιαφέρει και τα παιδιά θεατές μας ενδιαφέρουν και εννοείται και το παιδί θύμα. Άρα λοιπόν κρίνει ο σύλλογος διδασκόντων κατά περίπτωση, ad hoc, τι πρέπει να γίνει και ποιο είναι το επιβεβλημένο παιδαγωγικό μέτρο. Εμείς τα εργαλεία δίνουμε στους εκπαιδευτικούς μας.
Και την εκπαίδευση δηλαδή για το πώς θα το χειριστούν. Γιατί εννοείται. Υποθέτω ότι εννοείται. Ο εκπαιδευτικός που θα λαμβάνει όλες τις αναφορές, και ήδη διαβάζω μηνύματα από εκπαιδευτικούς που έρχονται, θα γεμίσει, λέει, η πλατφόρμα από τις πολλές ανακρίσεις όπου δεν θα παραδεχτεί κανένας τίποτα.
Δεν το φοβούμαι ότι θα γίνει αυτό, γιατί ακριβώς επειδή οι καταγγελίες θα είναι επώνυμες, αυτή είναι και η απόφαση της ηγεσίας του Υπουργού, θα είναι επώνυμες, θα είναι και πάρα πολύ προσεκτικές. Γιατί αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί κανείς εύκολα και αβασάνιστα να κατηγορήσει κάποιον.
Ωραία, και παίρνουμε το ακραίο σενάριο. Ότι εγώ κακόβουλα, δεν γουστάρω την Ζέτα Μακρύ, είναι εκεί πέρα μαθήτρια. Και γράφω εναντίον της και γράφω και σαν Βραδέλης Στέλιος. Και αποδεικνύεται ότι πραγματικά το έκανα κακόβουλα. Αλλά έχω βάλει σε μια διαδικασία και την
μαθήτρια. Κύριε Βραδέλη, σωστή σκέψη. Σωστή σκέψη, ναι. Σωστή και η ανησυχία και των εκπαιδευτικών μας και όλων. Αυτό όμως μπορεί να συμβεί στη ζωή σε οποιοδήποτε. Μπορούμε και εμείς να συναντηθούμε για επαγγελματικούς λόγους και να αποχωρήσει ένας από εμάς καταγγέλλοντας τον άλλον. Δεν σημαίνει. Δυστυχώς είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί μέσα στη ζωή.
Ναι.
Εμείς ακριβώς γι' αυτό θα δώσουμε συγκεκριμένες οδηγίες.
Εσείς θα δώσετε το εργαλείο και τις...
Τα εργαλεία, ναι, με την πλήρη πεποίθηση ότι οι εκπαιδευτικοί μας, με την επιμόρφωση που έχουν, την ευαισθησία που δείχνουν πάντοτε, το εκπαιδευτικό σύστημα, κύριε Βραδέλη, δεν στέκεται επειδή υπάρχουν υπουργικές αποφάσεις ή οι νόμοι. Στέκεται γιατί οι εκπαιδευτικοί ήδη είναι αφοσιωμένοι. Θα μου πείτε κάποιοι δεν είναι. Εννοείται. Σε όλα τα επαγγέλματα κάποιοι δεν είναι. Εμείς έχουμε την τύχη στην Ελλάδα να έχουμε καλούς εκπαιδευτικούς. Και πιστεύουμε, είμαστε, εγώ σε ό,τι με αφορά, αλλά δεν είναι δική μου προσωπική άποψη, απλώς επειδή εγώ σας μιλώ, είμαστε βέβαιοι ότι οι εκπαιδευτικοί μας και σε αυτό το επίπεδο θα σταθούν αντάξει των προσδοκιών που έχουμε από εκείνους.
Μάλιστα, θα είναι σίγουρα μια νέα πρόκληση και για την εκπαιδευτική κοινότητα και για την μαθητική, γιατί κάποια παιδιά που πραγματικά πιέζονται και δεν μπορούν να το βγάλουν προς τα έξω θα έχουν την δυνατότητα της αναφοράς του προβλήματος και
να μην
κρύβεται.
Εύχομαι, κύριε Βραδέλη, να είναι μια πρόκληση που να την αντιμετωπίζουμε όσο γίνεται πιο σπάνια.
Ναι, αλλά όταν έχουμε από τα ήδη, ναι, καταγεγραμμένα ότι ένα στα τέσσερα παιδιά έχουν πέσει κάποια στιγμή, ναι, θύμα ενδοσχολικής βίας και εκτιμώ ότι είναι μεγαλύτερο το ποσοστό, απλά είναι το τι ανέχεται ένα παιδί, γιατί πολλά παιδιά σου λέει εντάξει, okay, βρίσκα, πιάσκα στα χέρια, δεν το παίρνει ως ενδοσχολική βία, ενώ άλλο παιδί με το ίδιο περιστατικό μπορεί να σου πει... Ότι...
Όπως και στη ζωή, κάποιοι, ναι, αντέχουν περισσότερο, κάποιοι λιγότερο. Εμείς όμως εδώ πρέπει να είμαστε να φροντίσουμε τους πάντες, εκείνους τουλάχιστον που κρίνουν ότι πρέπει να έχουν τη φροντίδα της πολιτείας, τη βοήθεια από τους εκπαιδευτικούς τους και τη συμπαράσταση που απαιτείται στις περιπτώσεις αυτές.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τέλος του μήνα και περιμένουμε αυτή την σημαντική πρωτοβουλία.
Αν μου επιτρέπετε να προσθέσω και για τις απουσίες, επειδή αναφερθήκαμε.
Α, ναι, έχουμε διαφοροποιήσει δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες πλέον.
Και δικαιολόγητες, ναι, γιατί και αυτό το ανακοίνωσε ο Υπουργός. Είναι 114 οι απουσίες μέχρι τώρα, αδικαιολόγητες. Δεν υπάρχει πια διαχωρισμός. Αυτό είναι το στάνταρ που επικρατεί. 114 ο αριθμός. Mm-hmm. Αυτός δεν θα αλλάξει. Αλλά θα υπάρχει διαφορά μεταξύ δικαιολογημένων και αδικαιολογήτων. Στις αδικαιολόγητες απουσίες, ξέρετε, κύριε Βραδέλη, δεν ενημερωνόταν ούτε οι γονείς ούτε οι κηδεμόνες. Γινόταν χρήση από όλους τους μαθητές σχεδόν, ειδικά στην Δευτέρα και στην Τρίτη Ηλικίου.
Ναι, που ξεχνούσαν να πάνε στο σχολείο γιατί είχαν τα φροντιστήρια.
Ειδικά μετά το Πάσχα γιατί είχαν τα φροντιστήρια. Εμείς θεωρούμε το σχολείο, ειδικά όπως θα το διαμορφώσουμε, αναβαθμισμένο. Είναι ένα σχολείο το οποίο θα είναι απαιτητικό, θα προσφέρει στους μαθητές και καλό είναι και οι γονείς. Είναι και αυτό, ας πούμε, ένα μέρος της ενημέρωσης και εμπλοκής των γονέων.
Και πώς θα μοιραστούν τώρα.
Δεν έχουμε καταλήξει ακόμα, αλλά πάντως θα μοιραστούν με τέτοιο τρόπο που δεν θα ξεπερνούν τις 114, αλλά θα είναι και οι δικαιολογημένες μέσα.
Ναι, γιατί μέχρι τώρα και χαρτί γιατρού να πήγαινε,
ναι,
για το παιδί
δεν
το.
Μετά από δύο μέρες θα χρειάζεται η χαρτί γιατρού. Εν πάση περιπτώσει θα δοθούν οι οδηγίες, αλλά θα υπάρχει και αυτή η διαφοροποίηση. Και θέλω να πω ότι 114 απουσίες για τους αθλητές λόγου χάρη είναι περισσότερες. Για αυτούς που φοιτούν στα μουσικά και καλλιτεχνικά ή στα σημερινά σχολεία που μπορεί να δουλεύουν, είναι περισσότερες. Υπάρχει αυτή η επίοικια και η ρύθμιση.
Ναι, ναι.
Αλλά δεν μπορεί να είναι όλες αδικαιολόγητες.
Μάλιστα. Οπότε έρχονται και άλλες εξελίξεις. Γενικώς ο τομέας της παιδείας είναι ιδιαίτερα ζωηρός τις τελευταίες ημέρες.
Ζωηρός, ευαίσθητος και επίκαιρος, από ό,τι καταλαβαίνω.
Και προς το τέλος της σχολικής περίοδου θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και την πρώτη εφαρμογή των μέτρων, τι αποτελέσματα, αλλά και έχουμε μπροστά μας και όλες αυτές τις αλλαγές που έρχονται με τα ιδιωτικά και δημόσια, κατά πόσο αρχίζουν και κινούνται καταστάσεις.
Ανοίγεται και μη κερδοσκοπικά, εγώ για να ακριβολογώ.
Ναι, εντάξει. Το μη κερδοσκοπικό το ακούω, αλλά από την άλλη ποτέ δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί ένας ιδιωτικός φορέας θέλει να είναι μη κερδοσκοπικός. Δηλαδή, σαν τίτλος είναι ωραίος, είναι σαν της ΜΚΟ λίγο. αλλά στο τέλος αρκετές από τις ΜΚΟ καταλήγουν να έχουν μεγάλη τσέπη.
Ωραία. Ακριβώς λοιπόν επειδή κάποιοι καταλήγουν ή κάποιες καταλήγουν και εμείς δεν θέλουμε να γίνει αυτό, έχουμε τόσο αυστηρές προδιαγραφές που είναι και πάρα πολύ συγκεκριμένες, οι αυστηρότερες που υπάρχουν στην Ευρώπη, οι οποίες δεν θα εξετάζονται μόνο κατά την αίτηση που θα κάνει το Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, αλλά θα εξετάζονται και καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας για να αποφύγουμε αυτό που λέτε εσείς, ότι καλές υποθέσεις αλλά κακή απόδοση. Άρα λοιπόν θα το αποφύγουμε.
Αμέπως αμέργων.
Αμέπως αμέργων, σωστά.
Έτσι.
Οψόμεθα.
Οψόμεθα λοιπόν. Αυτά από την Υφυπουργό Παιδείας, την κυρία Ζέτα Μακρύ. Έχουν έρθει έτσι αρκετά μηνύματα και αρκετοί διατυπώνουν τις επιφυλάξεις τους για το τι θα γίνει με αυτή την πλατφόρμα. Κοιτάξτε, το γεγονός ότι θα είναι επώνυμες οι καταγγελίες ενδεχομένως θα σώσει από διάφορους κακόβουλους. Όχι ότι θα λείψουν, τι τώρα προσωπικές κόντρες, μίση και τα λοιπά, ειδικά στο κομμάτι του σχολείου που τα προβλήματα διωγγώνονται, γίνεται σε πολλές περιπτώσεις τρίχα τριχιά. Θα έχουμε. Καλό κουράγιο σε όσους αναλάβουν αυτό το δύσκολο έργο. Σημασία έχει πρόληψη που λέει και ο Πάνος. Η Μαρία που είναι και συνταξίουχος εκπαιδευτικός λέει όσο για τις απουσίες και τις αποβολές τα είπαμε στο καφενείο και γέλασαν όλοι. Ναι, ειδικά τώρα η Δευτέρα και η Τρίτη ηλικίου το ξέρουμε ότι τα παιδιά πηγαίνουν τυπικά στο σχολείο, εμφανίζονται. Και αν είναι τέτοιο το σύστημα το ελληνικό, κακό, δηλαδή πηγαίνεις τόσα χρόνια στο σχολείο, πηγαίνεις 12 χρόνια για να κρυθείς στην πραγματικότητα σε 4 μέρες. Ούτε όσο κρατάνε τα μαθήματα. Δηλαδή άμα το σκεφτεί σαν σύστημα είναι προκλητικό εναντίον του μαθητή. Είναι σαν τα 12 σου χρόνια να διαγράφονται τι θα κάνεις αυτές τις 4 μέρες των εξετάσεων, τα 4 τρία ώρα. Ξομοιώνεται τα 12 χρόνια με 12 ώρες. Το οποίο φυσικά δεν είναι δίκαιο γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί παράμετροι που μπορεί να καθορίσουν την απόδοση ενός παιδιού την συγκεκριμένη στιγμή και έτσι με όλη τη βάσανα των εξετάσεων. Πάμε να συνδεθούμε λίγο με Βουλή. Βρίσκεται τώρα, μιλάει ο κ. Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ.
Οι οποίες δίνουν ένα μεγάλο, αξιέπαινο, αξιοπρεπή αγώνα του ίδιου του λαού επίσης και όλων όσων διαδήλωσαν για να μην επαναληφθεί το έγκλημα αυτό. Και δεν διαδήλωσαν μόνο πέρσι, βγήκαν μαζικά στους δρόμους όλης της χώρας και φέτος στις 28 του περασμένου Φλεβάρι, στην επέτειο του ενός χρόνου από το έγκλημα. Έδειξαν ότι η οργή όχι απλά σιγοκαίει, αλλά μάλλον φουντώνει όλο και περισσότερο, όσο συνεχίζεται η προκλητική προσπάθεια συγκάλυψης των πραγματικών αιτιών και των ευθυνών. Ο λαϊκός παράγοντας θα αποτελέσει όμως τελικά τη θριαλίδα, ώστε όλες αυτές οι προσπάθειες συγκάλυψης να μην έχουν αποτέλεσμα. Σε αυτή την κατεύθυνση, το ΚΚΕ θα συνεχίσει να καταθέτει όλες του τις δυνάμεις, όπως υποσχέθηκε από την πρώτη στιγμή. Να είστε σίγουροι...
Αυτό έτσι ένα απόσπασμα τώρα μιλάει ο κ. Κουτσούμπας στην Βουλή. Προηγήθηκε η τοποθέτηση του κυρίου Τσαβδαρίδη, ο εισηγητής από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας, σχετικά με το πόρισμα για την τραγωδία των ΕΤΕΠΟΝ, όπου επικεντρώθηκε στις ευθύνες του σταθμάρχη και των δύο μηχανοδηγών, θεωρώντας ότι όλα τα υπόλοιπα λειτουργήσαν μια χαρά. Εντάξει, αυτή είναι η τοποθέτηση από την αρχή, παρότι υπήρξε στη συνέχεια η παρέτηση του τότε Υπουργού Μεταφορών, παρότι υπάρχουν, ο Ευρωπαίος Αγγελές έχει άλλη άποψη, υπάρχει μια κατεύθυνση αιμονή στο ανθρώπινο λάθος, ότι όλα λειτουργούν άψογα σε ένα σιδηροδρομικό δίκτυο που καταφέραμε, γιατί αυτό είναι διαχρονικό, να είναι μικρότερο από το σιδηροδρομικό δίκτυο που είχε αφήσει ο Χαρίλαος Τρικούπης, όταν η Ελλάδα είχε το 1/3 το μεγέθος που έχει τώρα. Τότε με τον Τρικούπη είχαμε μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δίκτυο. Έχει αφαιθεί όλη η Πελοπόννησος έτσι, έχει αφαιθεί όλη η Ανατολική Μακεδονία, τα περισσότερα μέρη της Ανατολικής Μακεδονίας και σχεδόν όλη η Θράκη. Η Δυτική Μακεδονία το ίδιο, εγκλήματα συνεχόμενα στο σιδηρόδρομο, η μεγάλη τρύπα που χαθήκαν εκατομμύρια επί εκατομμυρίων από έργα που ποτέ δεν γίναν. Δηλαδή ένα από τα πιο δυνατά εξυγχρονιστικά έργα αυτής της χώρας θεωρητικά είναι η γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Όταν φτιάχτηκε το Ρίο Αντιρίου, ο σχεδιασμός ήταν η γέφυρα να έχει πρωτίστως σιδηρόδρομο και από κάτω να περνούν τα αυτοκίνητα. Στο μοντέλο όπως υπάρχουν οι αντίστοιχες γέφυρες σε Ευρώπη και σε Αμερική, γιατί υπήρχε η σκέψη, η αναγκαιότητα μάλλον της διασύνδεσης του λιμανιού της Πάτρας με το λιμάνι επίσης μέχρι την Ιγουμενίτσα, που φεύγουν τα πλοία για Ιταλία για να μεταφέρονται πιο εύκολα τα προϊόντα. Τίποτα βέβαια δεν έγινε. Εμείς χαρήκαμε που πήραμε μισή το Ρίο Αντίριο και είναι ένα μεγάλο εξυγχρονιστικό έργο. Ξεχάσαμε τον λόγο που είχε φτιαχτεί το Ρίο Αντίριο και βέβαια όλο το σύστημα που ποτέ δεν λειτουργήσε. Απλά για την ιστορία να θυμίσω ότι εκείνη την εποχή εκείνος που ήταν υπεύθυνος έφτιαξε 7 χιλιόμετρα σιδηρόδρομο έξω από το χωριό του εκεί που ήθελε να κάνει τις εκλογές, στην Αιτώλα Καρνανία, και είχε ένα τρένο που το φιλούσαν και έκανε μια βόλτα 7 χιλιόμετρων όσο κρατούσε από το ένα χωριό μέχρι το άλλο. Όταν τελείωσαν και οι εκλογές, μετά ψάχνανε να βρουν γερανό να μεταφέρει την αντιδηλομηχανή να έρθει πάλι πίσω στην Αθήνα, αφού στήσαμε το. Αλλά αυτές είναι οι διαχρονικές ασθένειες αυτού του κράτους. Μαρία, πάμε σε αθλητική ενημέρωση. Όπου σε αθλητική ενημέρωση είχαμε τον Ολυμπιακό που χθες δεν τα κατάφερε απέναντι στην Ανατολού στην ΕΦΕΣ. Αλλά σήμερα περιμένουμε την δοκιμασία του Παναθηναϊκού στην έδρα του Ερυθρού Αστέρα. Τώρα, από αύριο είναι ο πρώτος σημαντικός αγώνας της Εθνικής Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, με την ελπίδα ότι δεν θα είναι και ο τελευταίος εν ώψη Euro. Πώς είναι το σενάριο? Αύριο παίζουμε με το Καζακστάν. Ο αγώνας θα γίνει στο Παπαρένα. Εάν περάσει η Ελλάδα από αυτό το παιχνίδι με το Καζακστάν, περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Γεωργία Λιχτενστάιν και θα πάμε να παίξουμε με την νικήτρια αυτού του ζευγαριού την Τρίτη στην έδρα του νικητή. Εάν κερδίσουμε και εκεί, το καλοκαίρι, τον Ιούνιο, Τάσο Επιτρόπου, πάμε να πιούμε όλοι μαζί μπύρες στην Γερμανία, όπου θα διεξαχθεί το Euro και σε έναν ωραίο όμιλο. Αν θα περάσει η Ελλάδα, είναι πολύ ενδιαφέρον ο όμιλος που θα έχουμε περάσει.
Εντάξει, το πρώτο παιχνίδι το έχει σταυρώσει μέχρι και η UEFA, το έχει βάλει σε κύκλο, το κυκλώσει, για να το πω σωστά, είναι με την Τουρκία.
Με την Τουρκία, στον Ντίσελντορφ.
Έτσι. Εντάξει, πάντως αύριο το πρώτο μάτς, αυτό το Γεωργία-Λουξεμβούργο, θα διεξαχθεί στις 7, οπότε θα ξέρουμε και ποιος θα είναι ο αντίπαλός μας, έτσι, από πριν ξεκινήσει δηλαδή το παιχνίδι με την...
Γιατί εμείς παίζουμε 10 παρατέταρτο αύριο.
10 παρατέταρτο παίζουμε εμείς, οπότε έχει αυτό το...
Πάει για sold out στο Πάπε Αρίνα, έχουν μείνει λιγότερο από 1000 εισιτήρια.
Για πρώτη φορά ανοίγει και το πέταλο το δεξιά, έτσι όπως το βλέπουμε τηλεοπτικά. Και εντάξει, καλό είναι αυτό.
Υπάρχει δίψα των Ελλήνων, ξέρεις, να δουν την εθνική ομάδα και πάλι...
Υπάρχει το εξής. Υπάρχει το εξής και νομίζω ότι είναι το... Η εθνική το εκφράζει στο ακέραιο αυτό. Όσοι γονείς επιθυμούν να μπολιάσουν τα παιδιά τους έτσι με τον αθλητισμό ή με το ποδόσφαιρο που το αγαπούν και οι γονείς, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, γιατί συνήθως με την εθνική ομάδα, αγωνιστικά πάντα μιλάω, απουσιάζει τοξικότητα. Οπότε είναι πολύ ιδανικό το κλίμα για να μπορέσουν οι γονείς να πάνε τα παιδιά τους. Εντάξει, τα εισιτήρια είναι πάντα ένα πρόβλημα, οι τιμές τους, αλλά νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να απολαύσουν ένα πολύ όμορφο γήπεδο, έτσι, το
Μαρίνα.
Ειδικά για τις εθνικές προδιαγραφές είναι και για τις ευρωπαϊκές, αλλά είναι ένα πολύ όμορφο γήπεδο που μπορείς να απολαύσεις και ποδόσφαιρο, όπως και το Γεωργίος Καραϊσκάκης, επίσης είναι ένα πολύ όμορφο γήπεδο. Οπότε είναι ιδανική περίπτωση για όσοι θέλουν να πάνε τα παιδιά τους στο γήπεδο, η εθνική ομάδα, μακριά από τοξικότητες, από εντάσεις, από χουλικανισμούς, από καπνογόνα και όλα αυτά. Και είναι καθαρά κλίμα υποστηρίζει την εθνική ομάδα. Δηλαδή, ναι, είμαστε οπαδοί της εθνικής, αλλά ξέρεις, είναι αλλιώς το κλίμα, τελείως διαφορετικό. Και νομίζω ότι η εθνική ομάδα το εκφράζει αυτό και γι' αυτό και το λόγο. Το βλέπεις και, και στην εθνική μπάσκετ, δηλαδή.
Που μαζεύεται, είναι πάρα πολύ σε κόσμο. Θέλω απλά να διακόψουμε για μια έκτακτη είδηση. Υπάρχει μια πτώση ενός αεροσκάφου F-16. Στην ίσο Ψαθούρα, νότια της Χαλκιδικής. Να ακούσουμε τον Γιώργο Σιδέρη που μιλάει αυτή τη στιγμή και στην τηλεόραση για το ρεπορτάζ. Έχουμε πρόβλημα στη σύνδεση.
Περιμένουμε και εμείς να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Είναι λογικό ότι στην συγκεκριμένη στιγμή είναι σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από την πολεμική αεροπορία, ώστε να εντοπιστεί το μέλος της πολεμικής αεροπορίας, ο αεροπόρος, ο οποίος απαιτούσε με το συγκεκριμένο αεροσκάφος.
Αυτό σημαίνει ότι έχουν σηκωθεί μέσα ήδη εναέρια για να προσπαθήσουν να τον εντοπίσουν.
Βεβαίως.
Οχ, λοιπόν, μακάρι όλα να ελπίζουμε να βρεθεί ισόζυγος.
Πάμε, ίσως Ψαθούρα, για όσους δεν το γνωρίζετε, ανήκει στο σύμπλεγμα των Σποράδων. Είναι το τελευταίο νησάκι, αφού περνάς και την Αλόνσο και την κυρία Παναγιά και τα Γιούρα και τα λοιπά. Ένας πανέμορφος, έτσι, ένα πανέμορφο μικρό νησάκι, ακατοίκητο. Τώρα γίνονται οι έρευνες, μακάρι να βρεθεί σώος ο πιλότος του F-16, πάμε πριν από λίγο. Κατέπεσε το αεροσκάφος. Τάσο, εσένα σας αποδεσμεύουμε. Είπατε και νωρίτερα ότι σήμερα περιμένουμε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Τώρα αύριο θα συζητήσουμε πολύ περισσότερα για την εθνική ομάδα, γιατί τρέχει το ρεπορτάζ για την πτώση του πολεμικού αεροσκάφους. Λοιπόν, στα νεότερα, υπάρχει 13:33 κατέπεσε το F-16 της πολεμικής αεροπορίας. Μια πρώτη πληροφόρηση που ελπίζουμε να επιβεβαιωθεί, ότι πρόλαβε και εγκατέλειψε ο πιλότος. Με την ευχή όλα να έχουν πάει, καλά και να βρεθεί σώος και ευλαβής. Ήδη έχει σηκωθεί ελικόπτερο από την Ελλήμνα για να ερευνήσει το συμβάν, και υπάρχουν κάποιες οι μαρτυρίες είναι αυτές που λένε ότι πρόλαβε και κατέληξε ο πιλότος, γιατί κάποιοι υποστηρίζουν ότι είδαν αλεξίπτωτο στον αέρα. Γιώργος Ιωνισόπουλος είναι μαζί μας για τις πληροφορίες σχετικά με την πτώση του F-16. Έλα, Γιώργο.
Καλό μεσημέρι. Προσπαθούμε και εμείς να βγάλουμε άκρη. Αυτό θα συνέβη πριν από μερικά λεπτά. Το σύγχρονο ότι κατέπεσε ένα μαχητικό F-16. Έχει σωθεί ο πιλότος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας δίνουν από το ΓΕΘΑ. Μιλούσαμε λίγο νωρίτερα, όπως είπα. Η πτώση σημειώθηκε στην ίσο Ψαθούρα. Είναι κοντά στην
στο σύμπλεγμα των Σποράδων. Ναι.
Διερευνούνται, να πούμε, τα αίτια και είναι λογικό ακόμα, καθώς πριν από λίγα λεπτά συνέβη αυτό. Έχουν σπεύσει συνεργεία και της πολεμικής αεροπορίας, αλλά και εναέρια μέσα από του στρατού που βρίσκονται εκεί κοντά. Και σκάφη του λιμενικού σώματος, και εκεί υπάρχει μια σχετική κινητικότητα. Μένει να δούμε.
Έχει να βρεθεί ο πιλότος, ότι όντως να επιβεβαιωθούν, και μετά έχουμε
τα αίτια.
Και τα αίτια
το σημαντικό είναι ότι είναι ζωντανός ο πιλότος.
Αυτό είναι. Ελπίζουμε να επιβεβαιωθούν όλες αυτές οι πληροφορίες.
Αυτά είναι τα τελευταία. Το ρεπορτάζ τρέχει. Προσπαθούμε να μιλήσουμε και εμείς, να βρούμε και πιο αρμόδιους φορείς.
Δεν ξέρουμε. Προφανώς ήταν στα πλαίσια κάποιας άσκησης. Δεν ξέρουμε πού απογειώθηκε το συγκεκριμένο.
Δεν είναι F-16, το οποίο πιθανό είναι να έχει απογειωθεί από την Αγχίαλο.
Από Αγχίαλο, από κοντά.
Συνήθως πετάνε σε ζεύγη. Όχι συνήθως, πάντα πετάνε σε ζεύγη τα μαχητικά. Ναι. Προφανώς συμμετείχε σε άσκηση, σε εκπαίδευση ρουτίνας, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, από την πολεμική αεροπορία. Αλλά όλα αυτά μένει να αποσαφινιστούν, δεδομένου ότι όλες οι γραμμές μιλάνε. Έγινε πριν από λίγα λεπτά.
Είπαμε 1:33 πρώτα λεπτά έπεσε το αεροσκάφος. Η ευχάριστη είδηση είναι ότι αυτό που μας μεταφέρει ότι είναι σώος ο πιλότος.
Ναι. Τώρα δεν ξέρω σε ποια κατάσταση είναι, αλλά αυτό το οποίο μας είπαν ότι είναι ζωντανός.
Γιώργο, ευχαριστώ. Ναι, εννοείται, και στην ραδιοεφημερίδα που ακολουθεί. Βεβαίως. Θα υπάρχουν πολύ περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το ατύχημα, όπως εξελίσσεται, της πτώσης του μαχητικού του F-16 κοντά στην ίσο Ψαθούρα στο σύμπλεγμα των Σποράδων. Λοιπόν, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα για όλα τα νεότερα, και είναι πάρα πολλές οι εξελίξεις που τρέχουν. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, και με την εκπομπή Έχουμε και Λέμε.
Πώς αλλάζουν τα χάδια του έρωτα, γίνονται μαχαίρια για αυτούς που αγαπούν. Γέμισαν οι μέρες σκοτάδια τέλειωτα, όσο και να πίνεις δεν θα λυτρωθούν. Καρδιές αναστενάζουν, γερνάνε, αγαπάνε και πονούν. Οι πύρινες καρδιές μη σε τρομάζουν, αυτές